Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Thaçi në konsulta me partit parlamentare për zgjedhje. PDK-ja e ka përgatitur vetë skenarin për rrëzimin e qeverisë, thonë analistët. Në Washington rrëmuj pas shkarkimit të drejtorit të FBI-s, James Comey. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ftoi për sot në takim të përbashkët partit politike për të përcaktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, njoftoi zyra e presidentit. Thaçi ka nënshkruar të mërkurën dekretin për shpërbërjen e kuvendit, pasi deputetët me shumicë votash vendosën të mos i japin besimin qeverisë Isa Mustafës. Në bazë të ligjit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen jo më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga dita e shpërbërjes së kuvendit. Mocioni mosbesimit ndaj qeverisë që u paraqit nga deputetët e partive opozitare u votua edhe nga një pjesë e koalicionit qeverisës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani nisot një vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti Nishani do të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me udhëheqës të tjerë të institucioneve si dhe të partive politike në vend. Nishani të premtën do të shpallet qytetar nderi i Deçanit. Vizita e tij në Kosovë vjen një ditë pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës dhe rënjes së qeverisë së saj. Drejtori i FBI-së James Comey po bënte përpjekje të zgjeronte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohej nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia e Bardhë insistoi se Comey është shkarkuar për gabime që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Dick Durbin, demokrat në Senat, tha se nuk është i sigurt se kërkesa e Comeyt për më shumë fonde nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Liderët demokrat në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusin pas shkarkimit të Comeyt. Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e qytetit Tabqan nga grupi militant Shteti Islamik. Rënja e Tabqas u hap rrugën atyre për të sulmuar qytetin Raqqa, të cilin militantët e kanë vetë shpallur kryeqytet të tyre. Rebelët kanë luftuar për kontrollin e Tabqas me javë të tëra dhe së voni janë furnizuar me armë më të rënda nga SBA-ja. Nasir Haj Mansur, këshilltari i rebelëve, tha se qyteti Tabqa dhe një digë e rëndësishme atje janë çliruar plotësisht. Në muajin mars, Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tabqa do të sulmohej. Lufta civile në Siri ka hyrë në vitin e 6, mbi 320.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta rrëzimi i qeveris Mustafa?
E përdisme e Kosova sot Valona vlerëson se kabinetit të Isa Mustafës i erdhi fundi si pasoj e përdorimit të pushtetit për interesa personale, klanore, biznesore, kriminale, korruptive dhe klientëliste. Gazeta sekson se para se të formohej koalicioni PDK-LDK, kjo e fundit nuk bëre asgjë për të larguar Partinë Demokratike nga pushteti dhe për të çrënjosur shikun nga institucionet, duke e shkapur shtetin siç kishte proklamuar lideri i saj gjithandaj Kosovës, por pak muaj pas zgjedhjeve të kaluara, pasi mashtroi opozitën, braktisi Bllokun Vlan për të rënë sërish në prehrin e Partisë Demokratike të Kosovës. Duke komentuar marrëveshjen PDK-LDK për koalicion, Kosova sot thekson se në këtë marrëveshje nuk flitej për kritere, për vlera, për merita, por thjesht ishte një pazar që ëmbëlsoi klientelën e LDK-s, ndërsa në një farë mënyre e kënaqi edhe PDK-n, ndonse kjo e fundit vuante për humbjen e pozitës kryeministrore. Gazeta vlerëson se gjatë këtij mandati të përgjysmuar qeverisës, jeta e kosovarëve u përketësua. Mira qytetare braktisën vendin të pashpresë, ambienti biznesor u bë më i vështirë, ndërsa sundimi i ligjit mbeti një fjalë huaj. Kësisoj, siç vlerëson Kosova sot, kryeministri Isa Mustafa, në vend se të ngrente zërin me kohë kundër aferave dhe skandaleve, të distancohej dhe të luftonte ato, siç thuhet, bandat e pushtetit, korrupsionit publik dhe bizneset mafioze, ai vendosi të bëhej pjesë e sistemit, kapjes dhe zhvatjes. Dhe si i tillë e pësoj në fund. Valona?
Zënel, rënja e qeverisë do të pasohet përfundimisht me zgjedhjet e parakoshme. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore Valona thekson se Kosova ka përpara një muaj përvlues politik, pasi nga mesi i qershorit qytetarët e saj do të drejtohen kutive të votimit, shkaku i shpërndarjes së kuvendit nga një dekret i lëshuar nga presidenti Hashim Thaçi. Ky zhvillim politik, sipas gazetës, është rezultati mbështetjes që deputetët e PDK-s, subjektit kryesor në pushtet, i dhanë votën mocionit të mosbesimit kundër qeverisë së drejtuar nga Isa Mustafa, mocion cilin e kishte iniciuar opozita. Gazeta thekson se prej disa ditësh PDK-ja ka kërcënuar partnerin e saj në koalicion LDK-n se do ta votojë mocionin në rast se ekzekutivi nuk e procedon për ratifikim në kuvend demarkacionin me Malezi dhe që fill pas dështimit të votimit të saj të shpërndanin kuvendin, por Isa Mustafa që drejton LDK-n ka refuzuar të nënshtrohet këtij kërcënimi duke u pajtuar për zgjedhjet parakoshme, por që ato të mbashin në shtator bashkë me zgjedhjet lokale. Kohë kjo kur pritet të shpallen akt akuzat e para të gjykatës speciale, pjesë e cilave siç në vizon koaditore pritet jenë edhe eksponent të katër partive parlamentare që kanë votuar mocionin, PDK-s, Lëvizjes Vetëvendosje, AAK-s dhe Nismës.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Analistët politik në Prishtinë thonë se rënja e qeverisë Mustafa ka qenë e pritshme pasi sipas tyre vetë partia më e madhe në koalicion, PDK-ja, e ka përgatitur një skenar të tillë. Sipas analistëve, këto veprime në rrafshin logjik dhe të një qeverisje të mirë nuk janë normale. Kronika Arton Konushevcit.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rënja e koalicionit qeverisës PDK, LDK dhe partitë tjera nga komuniteti Pakic ka qenë e pritur. Sipas tyre, koalicioni kohët e fundit kishte humbur koordinimin dhe kishte ndryshuar dhe balancin e brendshëm. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se partia më e madhe e këtij koalicioni të deritashëm, PDK-ja, ka qenë interesuar që diçka e tillë të ndodhë dhe ashtu ndodhi.
Natyrisht që qeverinë ka vëzhgu vetë qeveristi, do më thonë Partia Demokratike e Kosovës, kjo parti e sheh të vetmin shans që sërish të rithyet në pushtet, duke kalkulu ose duke bërë do një marrëveshje me partit opozitare, përkasisht me Nismën për Kosovën e cila ishte edhe sponsore e mocionit të mosbesimit.
Matoshi konsideron se veprimet politike të deritashme të PDK-s janë pragmatike dhe korrekte, por sipas tij në aspektin logjik dhe të qeverisjes së mirë, këto veprime janë absurde.
Kjo do të thotë është absurde, sepse Partia Demokratike e Kosovës praktikisht e ka shpërbohë qeverisjen e saj, sepse ka qenë barabart në qeverisje, duke i dhonë favore opozites, përkasisht duke e përmbyllë këtë cikël si fitore të opozites.
Kurse analisti Imer Mushkola i thotë se koalicioni qeverisës nuk ishte duke punuar si pas planeve, premtimeve dhe strategjive, të cilat ishin para par të realizohen dhe si pasoj kanë lindur mos marveshjet. Mushkola i thotë se koalicioni qeverisës ishte lidhur për interesa personale.
Që prej fillimit të qeverisës, unë besoj se në pyetje janë interesat puro personale, individuale dhe partijake, dhe kjo u pa sot, se sa largë është interesi qytetar për vëmendjes e deputetve, dhe se sa, si më thonë, në fokus, ose sa primar është në fakt interesi individual.
Mushkola i mendon se qeveria ra dhe për shkak se nuk o arrit të kryen projektet e mdha si që ishte demarkacionit e tjera.
Fatkeqësia pra qëndron faktin se disa çështjet më vështira, sikurse është edhe demarkacioni, nuk arritën të kalojnë me këtë koalicion qeveritar dhe me këtë numër të deputetëve shumë të madh koalicionit, dhe për mua është një pyetje e madhe se si do të çfarë do të ndodhë faktë si do të procedohet kjo çështje në të ardhmen legjislaturën e re, kur nuk është e sigurt se do të jetë një koalicion me numra kaq të madh.
Liderët politik dhe deputetët nga radhët e partive në pushtet kishin dalë hapur me deklarata se zgjedhjet e reja mund të jenë zgjidhje për shkak të mos funksionimit të duart të koalicionit aktual. Analistët konsiderojnë se Kosova në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e përgjithshëm është stabile në krahasim me vendet e rajonit. Ata thonë se liderët politik në vend duhet të ruajnë stabilitetin politik dhe atë të paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvarritjen e realizimit të projekteve kapitale që kanë qënë në proces, thonë ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projektet që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Votimi i emocionit e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, çka ka rezultuar me rënien e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndrrimi i shpeshtë i qeverive po e ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepça dhe projekti i zonës turistike në Brezovicë. Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënies së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. Por në Kosovë, thot ai, është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por deri sa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do duhen që të ngadalsohen rritin tyre, deri sa të vjen qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projektet e nisura të përfundojnë nëse nuk fillojnë njëherë të gjitha nga zeroja.
Mërim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë më të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë në gjendje që të marë vendimet të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultati dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi shumë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto shumë e vogël, ka fshi ndryshime. Punë në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe ish-kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtyjë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësishme që sa më shpejt të mbanë zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrët sa do të zgjasin procedura rreth zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillon dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pat mbi kohëve të fundit që nuk ishte fuqi me shty proceset përpara, me marrë shumë vendime të rëndësishme.
Pothuajse asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsinë e zgjedhjeve të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit të 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhoje zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion mes tjera shëndoqët. Presidenti Thaçi në konsulta me partitë parlamentare për zgjedhje. Analistët thonë se PDK-ja e ka përgatitur vetë skenarin për rrëzimin e qeverisë. Në Washington rëmuj pas shkarkimit të drejtorit të FBI-s James Comey. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.